Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Συνεχίζεται η συζήτηση στη Βουλή επί της προτάσεως δυσπιστίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης εναντίον της κυβέρνησης. Και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Πολίτικα τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, ο οποίος βρέθηκε από χθες νωρίς το πρωί στο πλευρό του Πρωθυπουργού για την διήμερη που τελικά εξελίχθηκε σε μονοήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο εξαιτίας της πολιτικής εξέλιξης που δρομολογήθηκε με την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, μία περιοδία του Πρωθυπουργού που ουσιαστικά είχε ως σημείο αναφορά της βεβαίως στην ανάπτυξη της Κρήτης, αλλά δεν θα έλεγα ότι επισκιάστηκε, γιατί είναι δύο διαφορετικά θέματα, αλλά ουσιαστικά επηρεάστηκε από τις πολιτικές εξελίξεις έτσι όπως δρομολογούνται. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό πριν πάμε στα τοπικά και σε σχέση με τις χθεσινές ανακοινώσεις και του ίδιου του Πρωθυπουργού για την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού για τα επόμενα χρόνια έως και το 2030. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για το πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση που πλέον από το βήμα της Βουλής έχουμε επιβεβαιωμένα ονόματα χωρίς διαρροές, χωρίς δημοσιογραφικές έρευνες, χωρίς φωτογραφισμένα πρόσωπα. Έχουμε ονόματα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τα οποία προέκυψαν μετά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ. Ένας υπουργός και πέντε στελέχη, ανώτατα στελέχη της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων ως στόχοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση. Τελικά πόσο ασφαλής μπορεί να νιώθει ο πολίτης?
Μετά την πρόταση μορφής που κατέθεσε χθες ο κύριος Τσίπρας και πριν την ψήφο εμπιστοσύνης η οποία προβλέπεται να δοθεί με αλλαγή την ενότητα της κοινωνικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από το Ηράκλειο, μια δύσκολη εκλογική περιφέρεια, σε μια πραγματικά εξαιρετική συγκέντρωση η οποία έγινε στο πολιτιστικό κέντρο με χιλιάδες κόσμο. Πλημμύρισε όχι μόνο η αίθουσα αλλά και ο περιβάλλοντος χώρος και ο παλμός ήταν ένας παλμός πρωτοφανής για τα δεδομένα της Κρήτης και του Ηρακλείου. Τώρα, εσείς θέτετε ένα θέμα. Νομίζω ότι έδωσε μια πολύ καλή απάντηση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ότι αυτό είναι μια μεγάλη αφορμή να κουβεντιάσουμε όλα τα θέματα συμπεριλαμβανομένων και τα θέματα των θεμάτων που έθεσε και ο κύριος Τσίπρας με τις παρακολουθήσεις, επισυνδέσεις, με όλα αυτά τα οποία συζητούμε. Ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει τη σύγκρουση. Ο κύριος Μητσοτάκης επιδιώκει τη σύγκριση. Λοιπόν, η πόλωση του κλίματος πριν από τις εκλογές δεν βοηθάει σε τίποτα. Έχουμε θέματα από την επιθετικότητα της Τουρκίας. Ζούμε σε ένα περιβάλλον ασταθές. Πρέπει να προγραμματίσουμε το μέλλον με ενότητα, συνένεση και συνεργασία. Και ασφαλώς η όξυση του πολιτικού κλίματος, η τοξικότητα στην προεκλογική περίοδο δεν βοηθάει σε τίποτα. Άρα είναι μια αφορμή σημαντική να δούμε και τα θέματα της δημοκρατίας. Αν για κάτι είμαστε πια σίγουροι μετά από τόσα χρόνια, είναι ότι προβλήματα δημοκρατίας δεν υπάρχουν σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα. Άρα όπου υπάρχουν αστοχίες του συστήματος, όπως ήταν αυτό με τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, θα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες και ο Πρωθυπουργός ανέλαβε πρωτοβουλίες και ευθύνη. Το είπε και πολύ καθαρά. Είπα, αν ήξερα αυτά τα θέματα, είναι βέβαιο ότι δεν τα ενέκρινα. Άλλαξε πρόσωπα μέσα στο περιβάλλον του Μαξίμου, άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο σε συνεργασία και με τα άλλα κόμματα για τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αλλά πολύ σωστά είπε ότι σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, με ανοιχτό μέτωπο και πόλεμο στην Ουκρανία που έχει αλλάξει τον καταστατικό χάρτη του οργανισμού των ΗΕ και τα επόμενα θύματα μπορεί να ήμασταν εμείς από την Τουρκία, με ανοιχτό το θέμα των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου και των καθημερινών προκλήσεων της Τουρκίας στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να διαλύσουμε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Απλώς βλέπουμε, καταγράφουμε, συνεννοούμαστε, βλέπουμε πού ήταν τα λάθη, πού υπήρξαν οι υπερβάσεις, πού υπήρχαν θέματα τα οποία πρέπει να διορθούν και με πρωτοβουλίες νομοθετικές προχωρούμε και τα αλλάζουμε. Άρα αυτό που θα γίνει στο τέλος θα είναι μια καταγραφή, μια μοναδική ευκαιρία καταγραφής του κυβερνητικού έργου, το οποίο είναι πολύ πλούσιο. Στην Κρήτη φαντάζεστε εσείς ποτέ ότι θα μπορούσαν να διατεθούν 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ? Το πρόβλημα μας δεν είναι τα λεφτά. Το πρόβλημα μας είναι πώς θα τα απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα. Φανταζόταν κανείς ότι μόνο για το βόρειο δικό άξονα έχουν προγραμματιστεί 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωσή του, για το αεροδρόμιο του Καστελίου, ένα τεράστιο ποσό για τα ιδρυτικά έργα, για όλα αυτά τα οποία γίνονται, για τη σχολική, για τη φοιτητική στέγη, για το περιβάλλον, για την ανάπλαση των πόλεων. Αλλάζει ο χαρακτήρας. Άρα είναι μια μοναδική ευκαιρία. Τώρα, ένα μήνα πριν την προκήρυξη των εκλογών, να κάνει πρόταση μορφής ο κύριος Τσίπρας. Εντάξει, καλοδεχούμενη είναι, η ζήτηση θα γίνει.
Φαντάζομαι ότι αναγνωρίζετε ότι η πρόταση της πιστείας προέκυψε λόγω της σπουδαιότητας του θέματος. Γιατί όπως και να το κάνουμε, κύριε Γεφαλογιάννη, εδώ συζητάμε τώρα για παρακολουθήσεις υπουργικών στελεχών, για παρακολουθήσεις της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Και επειδή σας άκουσα έτσι με ιδιαίτερη προσοχή, επειδή είπατε ότι ο Πρωθυπουργός ανέλαβε την ευθύνη και ανέλαβε και τις πρωτοβουλίες για τις όποιες παθογένειες της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ή υπενθυμίσατε αυτό που είχε πει ο κ. Μητσοτάκης, ότι αν γνώριζε δεν θα το επέτρεπε, τελικά αυτό θα έπρεπε να ισχύει, ή ότι τελικά είναι νόμιμες οι επισυνδέσεις? Τι ισχύει από τα δύο?
Κοιτάξτε, κατά δήλωση η παρακολουθήση του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας πήρε την έγκριση, παραδείγματος χάρη, του κ. Χατζηδάκη, αν αναφέρει το όνομά του. Την πήρε, βγάζει προσωπικά δεδομένα στον αέρα? Δεύτερον, καταγράφεται το όνομα του κ. Χατζηδάκη στο χαρτί το οποίο πήρε? Ή αυτό το συμπεραίνει και μας το σερβίρει εμάς ως πληροφορία? Έχετε εσείς τα στοιχεία του γράμματος το οποίο πήρε? Άρα εδώ μιλάμε για παραβίαση και του κώδικα δεοντολογίας, αλλά πολύ περισσότερο και άλλων θεμάτων τα οποία άπτονται της λειτουργίας του πολιτεύματος. Δηλαδή αυτός που κατηγορεί ότι λειτουργεί καλά το πολίτευμα είναι αυτός που το παραβιάζει. Δεν είναι ο κύριος Τσίπρας ο οποίος πρέπει να λογοδοτήσει παρόμοια θέματα? Το κύριο Πιτσιόλα τον παρακολουθούσε κατά δήλωση του κύριου Πιτσιόλα ή όχι ο ίδιος? Μας είπε ποτέ αν το έκανε ο ίδιος, αφού λέει γνώματα. Τον κύριο Καμένο τον παρακολουθούσε ή δεν τον παρακολουθούσε? Τον υπουργό των εξωτερικών, τον κύριο Κοντζιά, που υπέγραψε τη συμφωνία για τα Σκόπια, τον παρακολουθούσε ή δεν τον παρακολουθούσε κατά δήλωση του κύριου Κοντζιά? Θα πούμε σε αυτό τώρα, σε αυτή την Πανδώρα, θα ανοίξουμε το κουτί τη Πανδώρα, να αρχίσουμε τι αλληλοκατηγορίε? Αυτό μου θυμίζει μια ιστορία λογοτεχνική, λέγονται οι μάγισσες του Σάλεμ, στο 1600 τόσο, είναι η πρώτη άπικη, πάρξαν ένα τέτοιο καμβά και τελικά εκτελέσανε και αποχωνήσανε το μισό χωριό, μέχρι που καταλάβανε ότι κάποια κατά φαντασία ασθενής άρχισε και έσπηρε τις πληροφορίες. Όχι πως δεν υπάρχουν θέματα που πρέπει να δούμε, αλλά ασφαλώς πρέπει να βλέπουμε και το δάσος, να βλέπουμε και το δάχτυλο, να βλέπουμε και το πρώτο δέντρο, και εκεί που πρέπει να υπάρχουν αλλαγές έχει τη δύναμη η δημοκρατία και η δικιά μας η δημοκρατία, η ελληνική δημοκρατία, να διορθώνει τα λάθη της. Δηλαδή δεν είναι ερώτημα αυτός που συντάσσει, ας πούμε, από την ΑΔΑΕ, που είναι μια συγκεκριμένη δικηγόρος, επειδή δεν γράφει στο βιογραφικό της ότι ήταν σύμβουλος υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτή έκανε αυτή την έκθεση? Και αυτή την έδωσε και στον κύριο Τσίπρα, αυτά που μας λέει τώρα, και χωρίς να μας δίνει και τα όνομα, και μετά μας λέει ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε. Λέει τι πρέπει να κάνουμε, να ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας και να δίνουμε απαντήσεις σε κατηγορίες μη σοβαρές ή στοιχειοθετημένες.
Συνταγματικά και η κυβερνητική παράταξη είχε το δικαίωμα, για να μην πω, να τολμήσω να πω και την υποχρέωση, να ζητήσει από την επικεφαλής της ΑΔΑΕ ενημέρωση όσο όφελε να δώσει. Δεν είδα έτσι διάθεση να το κάνει. Όχι απλά δεν είδα διάθεση να το κάνει, ζήτησε να ενημερώσει τα μέλη της καθήλυνα αρμόδια επιτροπής της Βουλής, της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, και η κυβερνητική πλειοψηφία το απέρριψε. Άρα είναι λίγο αντιφατικά τα μηνύματα. Πραγματικά θέλουμε να χυθεί φως, να διορθωθούν παθογένειες που περιγράφετε και εσείς, ή όχι?
Ωραία, αυτό το θέμα το κουβεντιάζουμε 6 μήνες. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ που η αξιωματική αντιπολίτευση και γενικότερα την πεθαίνει, κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, δεν έχει άλλο θέμα να συζητήσει. Είναι φοβερό. Δηλαδή δεν έχει άλλο θέμα να συζητήσει. Δεν έχει άλλο θέμα να προτάξει. Δεν έχει κάπου μια δύναμη ιδεών και μπαίνει εκεί κολλημένη στη μιζέρια και στο παρελθόν. Όταν έχουν δοθεί εξηγήσεις, έχουν 15.000 συζητήσεις και θα συζητεί και στη Βουλή. Δεν θέλω να μπω τώρα εγώ να λέω για τον Καλογλίτσα, ή να λέω για τον Παπά, ή να λέω τα δικά δικαστήρια, ή τι έγινε με τον Παπαγγελόπουλο, ή τι έγινε με την Τάδε Σέγγλια κτλ. Αυτά είναι η μιζέρια του συστήματος. Θα την κουβεντιάσουμε κι αυτή. Αλλά αυτό που πρέπει να δούμε είναι το μέλλον της πατρίδας. Και το μέλλον της πατρίδας πρέπει να έχει πρόσημο αναπτυξιακό, πρέπει να έχει πρόσημο ενωτικό και πρέπει να έχει πρόσημο ασφάλειας. Και η ασφάλεια είναι αυτό που εμένα με ενισχύει πάρα πολύ. Είδαμε την άλλη μήνα στην Τουρκία με την Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, την οποία είχα την τιμή να προεδρεύω για 5 χρόνια. Γνωρίζω ότι έχει εκλογές η Τουρκία και ο κ. Ερντογάν στις 14 Μαΐου και αυτό με ανησυχεί πολύ περισσότερο από αυτές τις συζητήσεις που θέλει να δημιουργήσει ο κ. Τσίπρας ως βασικό θέμα συζήτησης και προεκλογικής καμπάνιας.
Θα έρθω στην υπόθεση της Τουρκίας, γιατί έχει σημασία η άποψη και η θέση σας, γιατί έχετε μια καλύτερη πληροφόρηση. Είστε και ο επικεφαλής της Επιτροπής που αφορά.
Τώρα είμαι μέλος, είμαι επικεφαλής στην Επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση Αλβανίας, ένα άλλο σοβαρό θέμα, γιατί έχει να κάνει και με την αποκλειστική οικονομική ζώνη και τον ορισμό της με την Αλβανία. Αλλά συμμετέχω και σε αυτή την Επιτροπή για την Τουρκία.
Θέλω να κλείσουμε μετά της Βουλής ό,τι αφορά την πρόταση δυσπιστίας. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται? Είπατε πριν ότι η αξιωματική αντιπολίτευση επιδιώκει τη σύγκρουση, ενώ εσείς την σύγκριση. Σε αυτή λοιπόν την σύγκριση, εσείς πώς τη διαβάζετε?
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν υπάρχει ένα θετικό πρόσημο, είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε αυτές τις μεγάλες κλίσεις η κυβέρνηση Μητσοτάκη και προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, εσείς δεν νιώθετε μια ασφάλεια για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η σημερινή κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για τα θέματα με την Τουρκία? Δεν είσαστε ικανοποιημένος που η Ελλάδα σήμερα έχει τεράστια αποτρεπτική δύναμη? Εγώ θα σας πω το προσωπικό μου παράδειγμα. Ο γιος μου πήγε στο στρατό, όπως πηγαίνουν τα παιδιά όλων των Ελλήνων. Επέλεξε να πάει σε ειδικές δυνάμεις. Και μάλιστα έγινε και εξπλουτιστής και θέλει να γίνει και εκπαιδευτής. Δεν νιώθω ασφάλεια με αυτόν τον Πρωθυπουργό και με αυτή την κυβέρνηση ότι το παιδί μου θα το προστατεύσει, γιατί θα το παρατάξει για την αμυντική θωράκιση της χώρας και θα πάει να μου το ρίξει κάπου από μια τρέλα ή από οτιδήποτε άλλο σε μια περιπέτεια που κανείς μας δεν θέλει. Δεν νιώθω υπερήφανος και ασφαλής όταν ο Πρωθυπουργός έχει δημιουργήσει αυτές τις σχέσεις στο εξωτερικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορώ να το βλέπω εγώ? Εσείς έχετε ξαναδεί ηγέτη μικρής χώρας να σηκώνονται και να το χειροκροτούν 75 φορές η κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου και των βουλευτών των Ηνωμένων Πολιτειών που δημιούργησε τόσες αντιδράσεις από τον κύριο Ερντογάν? Δεν νιώθω υπερήφανος και ασφαλής. Δεν νιώθω υπερήφανος και ασφαλής όταν με τόσο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά όργανα συνηγορούν στην Ελλάδα. Θέλω δηλαδή να σας το πω μια προσωπική μου εμπειρία. Πήρα μια πρωτοβουλία εδώ και 6 μήνες. Όταν το είπα στους συνεργάτες μου ότι πρέπει να κυρώσουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο, ήμασταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Δεν έδωσα λοιπόν καμιά δημοσιότητα. Άρχισα τις επαφές με στελέχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα υψηλά ιστάμενα στελέχη των Επιτροπών Εξωτερικών. Δεν βρήκα αντίσταση και υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από όλες τις πολιτικές ομάδες και με τη βοήθεια των Ευρωβουλευτών των άλλων κομμάτων η διάταξη καταδίκης του ψευτοτουρκολιβικού μνημονίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο επαναλαμβάνει σε όλες τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό δεν είναι ένα αποτέλεσμα μιας σοβαρότητας και παρουσίας σοβαρής της Ελλάδος στο εξωτερικό? Γιατί πώς αλλιώς, αν δεν κάναμε καλά τις σχέσεις μας με τα ευρωπαϊκά όργανα, με τους συμμάχους, αρχόταν οι άλλες χώρες να συνηγορήσουν σε κάτι που είναι απόλυτα ταυτισμένο με την Ελλάδα και απόλυτα καταδικαστήριο για την Τουρκία. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι στο καλό δρόμο. Πόσα χρόνια είχαμε να υπογράψουμε τη συμφωνία με την Ιταλία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη? Από το 1977 κουβεντιάζουμε. Δεν είμαστε αφελείς ενδεχομένως σε πολλά επίπεδα, με τεράστιες ευθύνες στο παρελθόν που δεν εκμεταλλευτήκαμε ακόμα και την προσωπική σχέση του Ανδρέα Παπανδρέου, το θυμήθηκα τώρα γιατί είχε κάνει τότε την περίφημη συνάντηση στην Ελούντα με τον Μιτεράν και τον Γκαντάφη εκείνη την εποχή, για να δώσει και μια έτσι, προσέγγιση Αφρικής και Ευρώπης. Να έχουμε υπογράψει με τη Λιβύη που διαφωνούσαμε για το 2,5% για τον κόλπο της Σύρτης σε κάτι το οποίο τετραπλασιάζει την εθνική κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα, να το πούμε και ποιος με καλύτερο νομικό όρο, της Ελλάδος, και δεν τα υπογράψαμε. Και σχεδόν παρακαλούσαμε την Αίγυπτο να υπογράψει τη μισή συμφωνία για να αποκλειστεί η οικονομική ζώνη. Δεν έγινε αυτά τεράστια επιτεύγματα. Η αμυντική συμφωνία με την Γαλλία δεν είναι μια τεράστια συμφωνία? Δεν είναι η Ελλάδα που πήρε το πάνω χέρι στον αέρα με τα Ραφάλ που ήδη έχουν έρθει 5? Δεν είναι η Ελλάδα η οποία με τη συγκυβερνία των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κογκρέσου, είμαστε εμείς αυτό που παρακαλεί η Τουρκία? Πήραμε το 5ο Viber αναβάθμιση στον F-16, το οποίο έρχεται και εδώ στα Χανιά, μας προστατεύει στην Κρήτη με τις απειλές της Τουρκίας που δεν θέλει. Δηλαδή η Τουρκία, ξέρετε, εδώ που πάει στο Ηράκλειο, ξέρετε ότι αφισβητεί την Δία. Δηλαδή, φαντάζεστε ότι η Τουρκία έχει στο μυαλό της να μας φέρει έναν πολεμικό στρατό.